Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji wako ni Mkamiti Kibayasi. Kenya imepeleka madaktari wa jeshi leo Ijumaa kwenye hospitali kuu ya rufaa na mafunzo, ambako madaktari wa mwisho waliobaki walijiunga na mgomo unaoingia siku tano hii leo na umedumaza huduma za afya nchini kote. Msemaji wa jeshi Paul Njuguna amesema kwamba madaktari wote wako mahospitalini kutoa msaada katika huduma zinazohitajika, akisema hiyo ni kutokana na mamlaka yao ya kazi kuingilia na kusaidia umma pale inapohitajika. Mgomo huo uliitishwa na Umoja wa Madaktari Kenya ili kudai nyongeza ya mishahara walioahidiwa miaka mitatu iliyopita na serikali na hali bora ya kazi. Maelfu ya madaktari, wauguzi na wafanyakazi wengine wa huduma za afya wanagoma tangu Jumatatu na kuacha hali ya sintofahamu wakati wagonjwa wakiwa wamekwama kwenye wodi au kulazimika kwenda kwenye kliniki za gharama ya juu za binafsi. Wagonjwa wanaohitaji huduma za haraka au kuhudumiwa walibaki wakiwa wamelala kwenye machela hospitalini, na kuna ripoti za baadhi ya watu wanafariki kutokana na kutopata huduma. Rais wa Ghana John Mahama amesema atakubali matokeo ya uchaguzi wa Jumatano, wakati nchi hiyo ikingoja tume ya uchaguzi kutangaza rasmi matokeo. Vyombo vya habari vya Ghana vinatangaza kwamba wakati kura nyingi zikiwa zimehesabiwa, Nana Akufo-Addo wa chama cha upinzani cha New Patriotic Party NPP anaelekea kushinda uchaguzi akiwa na 53% ya kura. Msemaji wa tume ya uchaguzi aliambia VOA leo kwamba tume hiyo bado inangoja matokeo rasmi kutoka majimbo 65 kati ya 275 ya uchaguzi ya Ghana. Tume ya uchaguzi hata hivyo imetoa matokeo taratibu, ikieleza kwamba inataka kutangaza matokeo yenye uhakika ambayo yanamulika matakwa ya wapiga kura. Wito umeongezeka kwenye mitandao ya kijamii ili waongeze kasi ya kuhesabu kura. Akiongea na waunga mkono leo Ijumaa nyumbani kwake katika mji mkuu Accra, Mahama alitoa wito wa utulivu na kuongeza kwamba atakubali matokeo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Sherehe mbalimbali zinafanyika kote duniani hii leo katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya kupambana na rushwa, kwa kuzungumzia na kuhamasisha watu juu ya athari za ufisadi na rushwa katika maisha ya kila siku ya watu ya kawaida. Kwa mujibu wa tovuti ya Umoja wa Mataifa, kila mwaka dola trilioni moja za Marekani zinatolewa kama rushwa, wakati inakadiriwa dola trilioni 2.6 zinaibiwa kupitia ufisadi, ambazo ni sawa na zaidi ya 5% ya pato la taifa GDP la dunia nzima. Kauli mbiu ya mwaka huu ni tuungane dhidi ya rushwa kwa ajili ya kuleta maendeleo, amani na usalama. Wito umetolewa na asasi za kupambana na rushwa huko Afrika Mashariki kwa wananchi kushiriki zaidi katika kuwafichua wanasiasa walaji rushwa na kufuatilia miradi ya maendeleo kwa karibu zaidi. Rais mteule wa Marekani Donald Trump alitumia dola milioni 66 za fedha zake binafsi kwenye kampeni ya urais, kwa mujibu wa nyaraka zilizotolewa jana usiku. Taarifa ya tume ya uchaguzi ya serikali kuu Marekani inasema kwamba katika siku za mwisho za kampeni ya urais, Trump alitumia dola milioni 94, wakati mpinzani wake Hillary Clinton alitumia dola milioni 132. Licha ya hayo, bilionea huyo alimshinda waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani na kuwashangaza wengi, ikiwa ni pamoja na vyombo vya habari ambavyo havikutarajia matokeo hayo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani kikiendeshwa hapa studio na BMJ Muridhi.
Naam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC, jiji kuu la Marekani. Karibu msikilizaji wetu wa redio na vilevile kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Muridhi. Na Kwa Undani leo tunaanza kwa kuangazia siku ya kupambana na ufisadi duniani. Leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi Desemba mwaka wa 2016, ni siku ambayo ilitengwa na Umoja wa Mataifa ya kuadhimisha mapambano dhidi ya ulaji rushwa ulimwenguni. Na kama mlivyosikia kwenye taarifa zetu ni kwamba tamasha mbalimbali zimefanyika kote duniani kuadhimisha siku hii. Umoja wa Mataifa umetoa kauli mbiu ya mwaka huu kama kuungana pamoja kupambana na ufisadi kwa ajili ya kupata maendeleo, amani na usalama. Na vile vile kama tu mlivyosikia kwenye taarifa zetu ni kwamba Umoja huu wa Mataifa umesema kwamba kila mwaka dola trilioni moja za Marekani zinatolewa kama rushwa, wakati inakadiriwa kwamba trilioni 2.6 za dola zinaibiwa kupitia ufisadi, ambazo ni sawa na zaidi ya 5% ya pato la taifa la GDP la dunia nzima. Na basi katika eneo la maziwa makuu leo siku hii imeadhimishwa kwa njia tofauti tofauti. Huko nchini Uganda kwa mfano, wanaharakati wa kupambana na ufisadi wanataka wanasiasa kutochukulia visa vya ulaji rushwa kama ngao ya kujiimarisha kisiasa dhidi ya wapinzani wao, wakisema kwamba siasa zimedhoofisha vita dhidi ya changamoto hiyo. Ofisi ya mkaguzi mkuu wa hisabu za serikali imewalaumu raia kwa kukosa kufuatilia miradi ya maendeleo inayosimamiwa na wanasiasa, kwa msingi kwamba uzembe huo unachochea pakubwa ongezeko la visa vya ufisadi. Kwa mengi zaidi, hebu tupate ripoti hii fupi kutoka kwa mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire.
Dunia ikiwa inaadhimisha siku ya vita dhidi ya ufisadi hii leo, lawama zinaelekea wanasiasa wanaoshutumiwa kuwapora raia haki yao kwa kuiba pesa za umma wakilenga kujitajirisha. Naibu wa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ya Uganda, George Bamugemereire, anafichua kwamba ufisadi katika mataifa ya Afrika Mashariki unachochewa na wanasiasa. Kulingana na Bamugemereire, mkondo mpya unaotumika sasa ni watu walio na ushawishi mkubwa serikali kuwatumia wadogo wao kuiba na kujinyakulia rasilimali za umma, lakini uovu huo unapogundulika, wanasiasa wanakuwa mbioni kuwatetea wenzao kwa msingi wa vyama vyao vya kisiasa, na hivyo kugandisha hatua za kukabiliana na wahusika. Siasa zimelemeza vita dhidi ya ufisadi. Watu wanatumia siasa kama silaha dhidi ya wapinzani wao. Ingekuwa vyema kama tungekabiliana na ufisadi bila kuweka hisia zetu za misimamo ya kisiasa. Watu wanawatetea wenzao wanapopatikana na makosa kwa sababu ni wanachama katika vyama vyao vya kisiasa. Tusitetee wezi. Hii ni shida kubwa. This is a problem. Mkaguzi wa hesabu za serikali pia anawalaumu raia kwa kukosa kufuatilia miradi ya maendeleo na utekelezaji wake. Anafichua kwamba rasilimali za serikali huibwa na wanasiasa baada ya bajeti kuu ya serikali kusomwa. Kulingana naye, wanasiasa huripoti kutekeleza miradi ya maendeleo wakati miradi hiyo haipo au kutekelezwa chini ya matarajio. Tuna shida kubwa sana katika kusimamia miradi ya serikali. Watu wanataka kufanya kazi na marafiki wao. Wanasiasa wanaotafuta rafiki wao kusimamia miradi ndipo waibe pesa pamoja, wakati raia hawasemi lolote. Kazi yote inategemea sasa mkaguzi wa serikali. Lazima tukabiliane nao pamoja. Mashirika ya kupambana na ufisadi nao yanasema raia wamepoteza imani na idara za serikali, kuanzia mahakamani, polisi, shuleni, hospitali na kadhalika. Sisi Kagaba ni mwenyekiti wa muungano wa vyama vya kijamii dhidi ya ufisadi, anayesema kwamba hata raia wamepoteza imani katika marais katika vita dhidi ya ufisadi.
We've had the president on a number of occasions saying that I have information that some of my ministers are engaging in corruption.
Hata unawasikia marais wakisema kwamba wamesikia mawaziri wao wakihusika katika ufisadi na hawachukui hatua kuadhibu. Kama rais hawezi kuchukua hatua dhidi ya mawaziri wake, imani kwa raia itakuwepo kweli?
We haven't seen any action being taken.
Visa vya ufisadi vimeripotiwa katika nchi kadhaa za Afrika, Kenya, Uganda na Afrika Kusini, zikimulikwa pakubwa mwaka huu.
Naam, asante sana Kenneth Bwire kwa ripoti hiyo. Na ni kama unavyosema kwamba raia wamepoteza imani, kwa sababu wale ambao wako katika ngazi za juu serikalini wanaonekana kutochukua hatua muhimu ili kujaribu kupunguza au kumaliza kabisa janga hili. Na kama anavyosema Kenneth Bwire, moja ya nchi ambazo kwa kipindi kirefu zimeonekana kusakamwa sana na ufisadi ni Kenya. Na hili ni swala ambalo tumelizungumzia sana katika vipindi na taarifa zetu hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, hususan kwa sababu ya malalamiko mengi kutoka kwa baadhi ya wananchi, na hali vile vile pia kwa sababu hali hiyo imekuwa na madhara mengi na makubwa kwa hali ya maisha ya raia wa nchi hiyo. Na baada ya tetesi na malalamiko kuongezeka kuhusu kashifa mbalimbali za ufisadi katika nchi ya Kenya, mnamo mwaka wa 2014, rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta alianzisha rasmi mpango maalum wa tume ya maadili na ya kupambana na rushwa iliyokusudiwa kukabiliana na tatizo hilo. Baada ya hapo kumekuwa na vuta ni kuvute za kila aina kuhusiana na swala hili, ikiwa ni pamoja na rais kushinikizwa ili apate kuwaondoa baadhi ya wafanyakazi au maafisa wake wa ngazi za juu ambao walikuwa wametajwa katika baadhi ya kashfa kubwa kubwa katika nchi hiyo. Kabla hatujaendelea zaidi, hebu sasa tuungane naye mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa nchini Kenya, Stephen Waweru, akiwa mjini Nyeri katika kaunti ya Nyeri huko Kenya. Na karibu kwa undani, Waweru. Na kwanza, hebu tueleze, wakati dunia ikiadhimisha siku hii, hali halisi ikoje huko nchini Kenya, hususan kufuatia matumaini ambayo walikuwa nayo wa Kenya baada ya hatua hizo ambazo nimetaja hapo awali zilizochukuliwa na Rais Uhuru Kenyatta?
Tumekuwa kidogo tuna matumaini makubwa, hasa wakati serikali ambayo iko usukani ilichukua hatamu, kana kwamba tulitarajia mengi yatafanyika kuhusu mambo ya kupambana na ufisadi. Lakini malalamiko ni mengi, ufisadi umekithiri mno, hasa kwa sekta za serikali karibu zote. Kuangalia serikali kuu, kisha vile vile serikali za magatuzi, ufisadi umeenea kila mahali. Na sasa Wakenya wengi ni vile wanalalamika, hawajui waende wapi. Manake hata bunge, maafisi za serikali zinazohusika na mambo ya kupambana na ufisadi, polisi, kila sehemu yoyote hakuna ambayo yanafanyika, na wananchi wanazidi kuangamia kuhusu mambo ya ufisadi. Ukiangalia ni kwamba huduma nyingi ambazo zingekuwa zikitolewa hazionekani, kwa sababu fedha nyingi zinapotea kwa njia ya ufisadi. Na serikali, ingawaje kuna matumaini, huenda ikawa pengine mambo mawili matatu yanafanyika, lakini bado kazi ni kubwa sana hapa ya kupambana na ufisadi. Ufisadi umeenea kila pembe hapa nchini Kenya.
Kuna swala la taasisi ambazo zimepewa mamlaka ya kushughulika na swala hili la ufisadi, lakini yale ambayo yanaonekana hususan ukiangalia katika vyombo vya habari ni kwamba baadhi ya taasisi hizi pia ziko na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na mfano ile tume ya kupambana na ufisadi. Inaonekana kwamba wale viongozi wake kila wakati wanabadilishwa.
Bila shaka huu ni mzigo mzito kweli kweli. Ukiangalia taasisi kama hiyo hasa ya kupambana na ufisadi, ni juzi tu ambapo mwenyekiti wake alingatuka mamlakani baada ya kusingiziwa kwamba pia yeye amehusika pakubwa na ufisadi. Sasa unaweza amini kwamba ikiwa hata taasisi kama hizi wale wanaziongoza pia wako na mambo ya wanahusishwa na ufisadi hapa na pale, inakuwa ni mzigo mzito sana. Hatujui kabisa ni wapi tutaendelea. lakini ukiangalia upande wa polisi, upande wa mahakamani, ukiangalia hata upande wa viongozi wote ambao wanahusika, kama vile sasa kwa mfano kuna jopo maalum ambalo ni kamati la bunge linalohusika na mambo ya kuangalia hisabu za serikali, pia kuna minongono hapa na pale kwamba wao pia baadhi yao wanahusika na ufisadi. Kwa hivyo matumaini tunayo, lakini hatuoni ni leo ama ni kesho, lakini muda utatuambia bado.
Tueleze kama umefuatilia jinsi ambavyo siku hii imeadhimishwa katika labda katika miji tofauti tofauti. Ilikuwa ni nini wamefanya, tamasha zilikuwaje na ni yapi yamesemwa?
Tamasha kama ilivyo desturi zimekuwa zikipangwa hapa na pale na taasisi fulani za serikali, hasa taasisi inayohusika sana na mambo ya ufisadi ambayo ni Ethics and Anti-Corruption Commission. Lakini wale ambao wamehusika sana kuangalia mambo ya ufisadi leo na katika zile sherehe zimekuwa ni baadhi ya wale ambao wanahusika na mambo ya kijamii. Hawa ndio wamekuwa mstari wa mbele, hasa kwa kukemea serikali kushindwa vile wameshindwa na hii kazi ya kupambana na ufisadi.
Kuna siasa ambazo pia zimeingizwa kwa swala hili, hasa kwa sababu kuna wale wanasiasa wa upande wa upinzani au mrengo wa Accord ambao wanasema kwamba serikali imeshindwa na kazi, kwa hivyo wao wapewa mamlaka. Wale ambao wanauliza maswali mengi hasa katika mitandao ya kijamii ni kama hawa wenyewe, iwapo watachukua usukani kuongoza serikali kutakuwa na tofauti ipi? Manake wale wanaonekana ni wa Kenya tu kama wengine. Je, ni kwa sababu tu watakuwa wamebadilisha vyama na kuingia serikali mpya kutakuwa tofauti yoyote? Hebu changia hilo.
Kwa muda mrefu sasa, tuseme miaka miwili, wale viongozi wa upinzani hasa chama cha CORD ambacho ni muungano mkubwa sana wa upinzani wamekuwa wakikosoa serikali kwa kushindwa kupambana na ufisadi. Lakini isisahaulike kwamba wao pia wamekuwa serikalini kwa muda mrefu sana, hasa huyo kinara wa CORD bwana Raila Odinga, ukiangalia Kalonzo Musyoka amekuwa makamu wa rais, ukiangalia Moses Wetangula ambaye pia ni mhusika mkuu katika hicho chama, huo muungano mkubwa wa CORD, amekuwa waziri mkubwa katika serikali, na ukiangalia ni machache sana ambao wamefanya kugeuza mambo. Kwa hivyo ingawaje wanapiga siasa kuona kwamba wakipata mamlaka pengine mambo yatakuwa tofauti, lakini Wakenya wanajua ni kwamba ni ngumu sana wale pia wakiingia pale wafanya mageuzi, hasa kwa upande wa kupambana na ufisadi. Haya ni siasa tu, kuangalia kwamba uchaguzi mkuu uko njiani mwakani, na ukiangalia wanapiga siasa na hilo jambo la ufisadi, manake hawana lingine la kusema kwa wakati huu.
Lakini Waweru, iwapo sasa hakuna matumaini kwa upande unaotawala kwa sasa na upande wa upinzani, sasa mwananchi wa kawaida atarajie nini, au ni nini kifanyike ili kurekebisha hali hii?
Matumaini hatujapoteza kabisa, manake kwa wakati huu kuna wale viongozi wakubwa serikalini ambao kwa wakati huu wanakabiliwa na mashtaka mbalimbali yanayohusika na ufisadi. Kwanza ni kwamba si yote ambayo yamepotea, kuna mawili matatu ambayo yanaendelea. Ukiangalia kuna mawaziri wameachishwa kazi kwa sababu ya mambo ya ufisadi, na pia viongozi wengine wakuu serikalini wameachishwa makazi yao kwa sababu ya mambo ya ufisadi. Kwa hivyo hatuwezi sema kila kitu ni kwamba matumaini yamepotea. Bado tuna matumaini makubwa, na hata serikali tulio nayo kwa wakati huu, nafikiria kwangu binafsi ni kwamba wamefanya mengi sana kuona kwamba wale ambao wanahusishwa na ufisadi hawamo serikalini kabisa.
Na shukuru sana Stephen Waweru kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Shukrani.
Msikilizaji, kipindi ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka kwamba unaweza kufuatilia kipindi hiki kupitia tovuti yetu, anwani ikiwa ni www.voaswahili.com, na vilevile unaweza kupata mengi zaidi iwapo utaingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, anwani ikiwa pia ni www.facebook.com/voaswahili. Unaweza kuwasiliana nasi pia kwa njia zingine kama vile kupitia Twitter, anwani yetu pia ni @ VOA Swahili. Na tukiendelea sasa, tuelekee mpaka huko pwani ya Kenya, ambako mwandishi wetu Josephat Kioko ameweza kuzungumza na baadhi ya wananchi, ikiwa kama unakumbuka tunazungumzia suala hili la ufisadi ulimwenguni, ambapo leo maadhimisho yamefanyika pembe zote za dunia. Lakini huko Mombasa, mwandishi wetu amezungumza na baadhi ya Wakenya kuhusiana na suala hili na kututayarishia ripoti hii fupi.
Kampeni ya kuhamasisha jamii kwa jumla kuhusiana na vita dhidi ya ufisadi ndio hoja kubwa ambayo inajadiliwa sehemu mbalimbali. Mikutano iliyoongozwa na tume ya ukabili ufisadi imekuwa ikitoa hamasa kuhusiana na hali ya ufisadi, nani anastahili kuwajibika ili kupunguza kiwango cha ufisadi katika mataifa mbalimbali ya Afrika. Kenya imepiga hatua, lakini naoma bado iko tele. Na basi leo hii, wakati siku hii ikiadhimishwa kote ulimwenguni, Sauti ya Amerika imefanya mahojiano na Wakenya wa tabaka mbalimbali. Zaidi leo tukimulika ufisadi mdogo mdogo.
Jina langu Mwimi Kenyatta, mfanyabiashara wa kuuza matunda. Ufisadi unaanzia na familia, baba na mama kwa biashara kwenda juu sasa. Yaani tuseme unaanzia chini, na shule, yaani kwa kila aina za biashara. Shule utapata kama kuna certificate uliacha huko, ile certificate kuipata ita unaambiwa ulete pesa fulani juu. Yeah, hiyo nimeshaiona hiyo. Itaka ile certificate. Kampuni utapata kama ni kazi unataka hapo, lazima peane pesa vitu kama hivyo. Kingine ni kwa biashara. Biashara utapata hata ule muuzaji akuzi kwa ile jia yake hiyo. Lazima akunyanyaze mahali tuwe.
Kwa hivyo katika hii biashara yako ndogo ndogo unasema umeshuhudia ufisadi pia?
Sana sana. Mm-hmm. Umeshuhudia sana. Wakati mmoja nikiuza mahali, nilipatikana na maofisa wa kwa account, wakaniambia hapo nauza sifai kuuzia hapo. Tukaenda tukiwa karibu kufika ofisini zao, wakaniambia niwapatie 500. Yaani kuwapatia ile 500. Hiyo ni upinzani tayari.
Mfano uliotolewa mwezi uliopita kwamba wanasheria nao wanasaidia katika kuendeleza ufisadi kwa kuwatetea wahalifu walioshtakiwa limeibua pia gumzo kubwa. Tumezungumza pia na mwanasheria Naomi Maruru ambaye anaunga mkono kauli kwamba ufisadi umo kuanzia mashinani, na pia anatetea vyombo vya sheria.
Watu wanasema kwamba mahakama imeshindwa, hivyo si kweli, kwa sababu ufisadi inaanza na wewe kwanza. Na wewe mahali ambapo unafanya kazi unafanya ufisadi. Mahali upo unachukua hongo. Kama huchukui hongo, sasa inamaanisha kama unachukua hongo na maisha wewe ndio unaendeleza ufisadi. Alafu ukiangalia mahakama imefanya mambo mengi sana kujaribu kumaliza hili janga la ufisadi. Mahakama majaji wamekuwa appointed. Alafu kama mawakili tuko pamoja, tunaungana pamoja kuangamiza hizi jambo la ufisadi. Kile ninachosema ni kwamba ufisadi inaanza na wewe kwanza. Kama sisi wewe mwenyewe ukijaribu usichukue hongo ufanye ufisadi, hapo ndo ufisadi itaisha.
Viwango vya ufisadi vinatajwa kuwa vingi zaidi katika bara la Afrika, na hapa Kenya kuna kesi nyingi zilizo mahakamani hasa kutokana na ufisadi unaohusiana na siasa.
Basi unamsikia anavyosema Josephat Kioko. Shukran Josephat, ukiwa hapo Mombasa. Una wasikilizaji hao ambao wengi wao usikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika wanasema hapo kwamba ufisadi unaanza na wewe, na ni lazima kila mtu acheze nafasi yake katika kujaribu kuangamiza janga hilo. Na sasa tumesikia yalojiri nchini Uganda na vile vile nchini Kenya, na litakuwa ni jambo la busara iwapo tutaweza sasa kuingia nchini Tanzania, ambako hii leo wananchi pia wamesherehekea uhuru wao katika nchi hiyo, na ambayo ni siku ambapo wengine walikuwa wanahusika katika tamasha mbalimbali kuhusiana na siku ya leo ya kupambana na ufisadi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Jogopa ako kwenye laini ya simu, nimefahamishwa hivyo na mwelekezi wangu, na atatupa taswira ilivyo nchini Tanzania. Lakini kabla ya hapo, hebu tusikie kauli hii ya Rais John Pombe Magufuli kuhusiana na ufisadi nchini Tanzania.
Tanzania hii ilikuwa shamba la bibi. Watu walikuwa wanafanya ya ovyo. Ninaposema ya ovyo, ni ya ovyo kweli. Mimi niko serikalini, lakini nimekuwa waziri kwa miaka 20. Ninayajua. Ninaposema, ndugu zangu, naomba mniamini. mambo ya mateso kwa wananchi hayana chama. Ukikosa madawa hospitalini, hata ukiwa CHADEMA utakosa tu. Hata ukiwa CCM unaimba kila siku CCM oye, utakosa tu madawa. Kwa hiyo hatua tunazotaka kuzichukua ni kwa wananchi wote, bila kudai, bila kujali itikadi zao. Tumefika katika wakati huu, ni lazima patokee mmoja wa kuyafanya. Na ndio maana siku zote nimekuwa nikiwaeleza, ndugu zangu, mimi nimeamua kuwa sadaka ya Watanzania. Kazi hii ni ngumu, ni ya ajabu, kila mmoja anajitahidi, haya tunayotaka kuyafanya tusiyafanye. Lakini nawashukuru mnaendelea kuniombea, na ndio maana niko hapa. Endeleeni kutuombea, lengo letu ni la kuwasaidia ninyi. Ni lazima tufanye. Tusipofanya hakuna sababu ya mimi kuwa rais. Ni vyema niende nyumbani nikakae nilale. Hakuna sababu ya mimi kuitwa rais. Nasema kwa dhati kutoka moyoni. Hakuna sababu ya mimi kuitwa rais. Ndio maana tunaamua sisi kufukuza. Na tunafukuza, baadaye watapelekwa mahakamani. Ili ikiwezekana wakafungwe wakapate machungu ya wananchi ambayo wameyatengeneza kwa miaka mingi. Na kwenye hili, ndugu zangu, mimi sitaangalia sura. Uwe CHADEMA, uwe CCM, uwe KAFU, uwe huna chama, ni kazi tu utakaletwa. Ni lazima tufike mahali tuache kuvumiliana. Tuache kuoneana aibu. Haiwezekani nchi zetu tukaendelea kuwa maskini.
Ni kauli yake Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania. Sasa George Jogopa, umemsikia rais akisema kwamba amejitolea na ameamua kuwa sadaka ya wananchi. Na kwa wasikilizaji wetu wapate kujua vizuri, ni kwamba kauli hiyo haikutolewa leo. Hii ni kauli ambayo aliitoa rais mwezi Machi mwaka huu. Swali sasa kwako George, neje rais ametekeleza ahadi hiyo?
BMJ, kweli. Kwa kiasi kikubwa tangu aingie madarakani, sauti kubwa iliyosikika kutoka kwa rais John Pombe Magufuli ni kuwahudumia wananchi wanyonge, raia wa Tanzania. Kipengele ambacho miongoni wanavyovisisitiza ni kukabiliana vitendo vya rushwa, na swali lako kwamba ametimiza, kwa kiasi ametimiza, kwa sababu kwa mara ya kwanza Tanzania ina mahakama maalum inahusika na masuala ya ufisadi, mahakama ambayo tayari ishaanza kufanya kazi. Hii inadhihirisha kwamba kiongozi huyu amedhamiria kwa dhati na kwa uhalisia kukabiliana na vitendo vya rushwa ambavyo vimeota mizizi katika maeneo mbalimbali. Hata kama katika udokezo wako ulizungumzia kuhusu 9 Desemba, siku ya uhuru wa Tanzania, wakati wa Tanganyika ikitimiza miaka 55 tangu ujitolee uhuru wake kutoka kwa Uingereza. Kauli mbiu katika siku ya leo ni kuhakikisha kwamba wananchi wanashirikiana na taasisi zilizoko kupambana na vitendo vya rushwa na ufisadi. Hayo yote yanadhihirisha namna ambavyo taifa hili linajaribu kuchukua hatua madhubuti kukabiliana na mianya na vitendo vyote vya rushwa.
Naam George, naona tumesalia na dakika moja tu hivi, lakini nafikiri ni muhimu sana tuzungumzie jinsi ambavyo mikakati iliyowekwa hasa kijumuiya. Je, kuna lolote ambalo wewe kama mwanahabari umekuwa ukifuatilia, ni yapi ambayo nchi zote hasa hizo tatu kubwa hapo, Kenya, Uganda, Tanzania, zinafanya kwa pamoja kukabiliana na hali hii? Manake unavyojua limekuwa ni kama janga kwa baadhi ya mataifa hapo.
Kweli ni janga la kimataifa sasa, kwa sababu hata shirika la kimataifa la Transparency International katika ripoti yake kila mwaka, mataifa haya yamekuwa yakitupwa mkono kwa kukithiri vitendo vya rushwa: Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi na Tanzania. Lakini nchi hivi karibuni, wakati akitoa nafasi wenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Rais Magufuli alisema atahakikisha anashirikiana na mataifa hayo rafiki, mataifa yaliyoko katika jumuiya hii, viongozi wenzake, kupiga kengele, kupiga kipenga, kuhakikisha kwamba swala la rushwa haliwi wimbo tu unaoimba katika majukwaa, bali ni swala ambalo litazingatiwa na kutekelezwa bayana katika maeneo, katika vikao wanavyokutana, na kisha kuweza kulifanyia kazi wanaporejea nyumbani.
Shukran sana George Jogopa, naona muda ndo huo, na bila shaka matumaini ya wengi ni kwamba hautakuwa ni wimbo tu, itakuwa kwamba hatua madhubuti zinazofaa zinachukuliwa. Msikilizaji, hili ni swala ambalo hapana shaka hatujaona mwisho wake, na tutaendelea kulizungumzia kadri ambavyo tunapata maswala hayo hapa studio. Msikilizaji, kipindi kimekuwa ni Kwa Undani leo kikisimamiwa na Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa. Kukuaga kutoka Washington, mimi ni BMJ Mridhi, nikwambia uwe na usiku mwema.